ኢትዮጵያ አብለን ተቃውሞ በሐድስ መልካዊ ተጠናከረ ናይ ኮምፒውተር ስለያ ይገብራሉ ህብል ተሐላቁ ሰብአዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች አፍይቱም መንግስት ኢትዮጵያ ንዝቃውሞ ወልቀ ሰባትን ውድባትን አብ ሀገራት ወጻኢ ከተረፈ ፕሮግራም ስለያ ኮምፒውተር በመጥቃም ከመዝቆም ዝገለጸ ሂማን ራይትስ ዋች በኮምፒውተር ምስላል በዝምልከት ዘይትጋው ዝገብር ህግ ወይ ዓለም ለፈ ህግ ከምዘየለ ይገልጽ የጽፈት ኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ በዛባቱ ጉዳይ ምላሽ ንፈህዝ ተገብረ ፈተና አይሰለጠን ሄኖክ ሰማዝግህ ዘዳሎ ጸጣፍቶ ለወልድ ገብርኤል ከአርቦ እዩ
እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ዝነብሩ ተቃወምቲ ናይ ተቃወምቲ መራኸቢ ብዙሃንን ደለይቲ ለውጥን ዕላማ ዝገበረ ይብል ትማሊ ዝወፀ መግለፂ ሂውማን ራይትስ ዋች ከም ምንጪ ዝጠቐመሉ ኣብ ቶሮንቶ ካናዳ ዝመደበሩ ሲቲዝን ላብ ዝተባህለ ናይ መፅናዕቲ ትካል ዘውፅኦ ቴክኒካዊ ሪፖርት እዩ ይብል Felix Horn of Human Rights Watch Awahadi Hamrika.
So spyware is from an Israeli company called Cyberbit. And essentially what it does...
Iti tanqanya mastari hisillaya bi Israel kubaniyaz tasarhayu. Ab kompiter hada sab nta atiu zonlo maradda'ta bumul'u nimengis Ethiopia ahlifu kuboyikhin. Zital aku emailat ztakhaftu gatsat marbab biskayt zagabu qalamilisat iqaddeh kabrih qas kameru tataqimu mirayi ማይክሮፎኑ ከፊቱ ዘረባ መስማዕ ተግባራት መርአይውን ይሆሎ
ሂማን ራይትስ ዋች ለመጥናቲ ሲቲዝን ላብ ተመርኪሱ አብዘውፅ መግለጺ ከምኡ ዓይነት መጥቃዕቲ ዝወረዶም ኢትዮጵያውያንን ናይ ካልኦት ሀገራት ዜጋታትን ንመንግስቲ ዝቃወሚኦም ዝበለ ፌሊክስ ሆርን ምቁዋም መሰል ኮይኑ እናሃለወ ከምኡ ዓይነት ናይ ደህንነት ስለያ ኣብ ልዕሊኦም ክካየደሎም ግን ኣይግባእን ኢሎም እቲ መጥቃዕቲ ስለያ ኣብ ዝተወላደ ኦሮሞን ሶማሊን ከምኡ እውን ናይ ፖለቲካ ተቃወምትን ምሁራትን ከምኡ ድማ ኣባላት ሚድያ ምዃኑ ዝገልጽ ፌሊክስ ሆርን ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኦሮሞ ሚድያ ነ ኔትወርክ ጃዋር መሐመድ በተደጋጋሚ ናይ ኮምፒውተር ቫይረስ ተላዒኽዎ ነይሩ እዩ ይብል
ሲቲዝን
ላብ ብዘካየዶ ምርመራ መሰረት ንናይ ጀውሃር መሐመድ ኮምፒውተር ንምቁፅፃር ብዙሕ ፃዕሪ ተገይሩ ነይሩ እዩ ናይ ዝፈልጦም ሰባት ኢሜይል ተመሲሎም መልእኽታት መጽኦሞ እዮም
ጃዋር መሐመድ ብወገኑ ነቲ ኩነታት የረድእ
ባለፈው ዓመት ከእሬቻው ፍጅት ማግስት እኔና በኦኤምን
ምስ ስልቀት በዓል እሬቻ ብዝተኣሳሰረ ሰፊሕ ናይ ኮምፒውተር ስለያን መጥቃዕትን በፂሕና ነይሩ ድሕሪኡ ንሲቲዝን ላብ ምስ ሓበርናዮ ናብ ቤት ፅሕፈትና መጺኦም ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝብገስ ናይ ስለያ ቫይረስ ምዃኑ ክፈልጡ ኽኢሎም እቶም ከምኡ ዝገብሩ ግን ንሕና እውን ንከታተሎም ከም ዝነበርና ስለ ዘይፈልጡ ናብ ኮምፒውተሮም ኣቲና ዝገብርዎ ኩሉ ክንፈልጦ ክኢልና ኢና
መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀድሚ ሎም እውን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ቴሌቭዥን ኢሳት ናይ ኮምፒውተር ስለያ ቫይረስ ልኢኹ ተባሂሉ በቲ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላትን ካልኦት ተማጎትን ተነቒፉ ነይሩ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህውከት ብምልዓዓልን ብግብረ ሽብራን ይኸሶም ሂማን ራይትስ ዋች ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ዓይነት ድምፂ ጥራሕ ክስማዕ መንግስቲ ካብ ዘለዎ ድልየት ዝብገስ እዩ ይብል
ጃዋር ኮነ ኢሳትን ኦኤምኤንን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሓዙት ዘይምዃኖም ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ ንስቲ ግን ገመን ኣይኮነን ኣሸበርቲ እዮም ብዝብል ክኸሶም ኣይግባእን
ብኮምፒውተር ዝግበር ስለላ ዘይሕጋዊ ወይ ንዕኡ ዝኽልክል ዓለም ለኸ ስምምዕ ከምዘየለ ፌሊክስ ሆርን ይገልጽ ኮይኑ ግን ገለ ተቃወምትን ውልቀ ሰባትን እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝካየድ ናይ ስለያ መጥቃዕቲ ናብ ቤት ፍርዲ ክመርሕዎ ይሰርሐሉ ብፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምላሽ ንኽህብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን